παίρνουμε σελίδα 20. Σελίδα 20 και είναι το ΚΔ κεφάλαιο από τη Γένεση και διαβάζουμε. Ήτο δε ο Αβραάμ γέρον, προβεβικός στην ηλικία και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Και είπε ο Αβραάμ προς το δούλο αυτού τον πρεσβύτερο, της οικίας αυτού τον επιστάτη πάντων των υπαρχόντων αυτού. Βάλε παρακαλώ τη χείρα σου υπό τον μυρό μου και θέλω σε ορκίσεις Κύριο τον Θεό του ουρανού και τον Θεό της γης, ότι δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον Ιών με τον θυγατέρων των Χαναναίων, μεταξύ των οποίων εγώ κατοικώ. Αλλά εις τον τόπο μου και στην γένειά μου θέλεις υπάγει και δεν λάβει γυναίκα εις τον Ιών μου τον Ισαάκ. Είπε δε προς αυτόν ο δούλος, ίσως δεν θέλεις η γηνή να με ακολουθεί στη γη τάφτη. Πρέπει να φέρω τον Ιών σου στη γη εξ οποίας εξήλθες. Και είπε προς αυτόν ο Αβραάμ, πρόσεχε, μη φέρεις τον Ιών μου εκεί. Κύριος ο Θεός του ουρανός με έλαβε εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης της γεννήσεώς μου, και ως ελάλησε προς εμέ και ως όμως εις εμέ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει τη γη τάφτη, αυτός θέλει αποστείλει τον άγγελο αυτό μπροστέν σου και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον Ιών με κήθεν. Εάν δεν γίνει, δεν θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από το όρκο μου τούτου, μόνο τον Ιών μου να μην φέρεις εκεί. Και έβαλε ο δούλος τη χείρα αυτού υπό τον μυρών του Αβραάμ του Κύριου αυτού και ορκίστησε αυτόν περί του πράγματος τούτου. Μέχρι εδώ αδελφοί και θα συνεχίσουμε. Είχε γεράσει λέει πια ο Αβραάμ, η Σάρα όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο πέθανε και πια ο Αβραάμ έμεινε μόνος. Προβεβικός λέει την ηλικία, πολύ μεγάλος ηλικία, 120 χρονών θα λέγαμε και. Και ο Κύριος λέει ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Σε όσα είχε ο Αβραάμ φτιάξει, είχε ευλογηθεί από τον Θεό. Και γνωρίζοντας την ιστορία του δούλου του Κυρίου, του πιστού Αβραάμ, μπορούμε να καταλάβουμε αγαπητοί αδελφοί, για ποιο λόγο ευλογήθηκε κατά πάντα και σε όλα τα θέματα της ζωής του. Γιατί έμεινε μέχρι σε αυτή την ηλικία πιστός στον Κύριο. Έμεινε πιστός και ακολούθησε την πορεία που του χάραζε ο Θεός βήμα προς βήμα. Δεν εξόκλεινε ούτε μία μέρα. Δεν έκανε κάτι το οποίο να το σκέφτηκε ούτε μία στιγμή. Αλλά ό,τι τον οδηγούσε ο Θεός, αυτό και έκανε. Και στην πορεία ο Θεός πρόσθετε ευλογία. Η ευλογία βέβαια εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, μετριόταν κατά την περιουσία, κατά τον πλούτο, το χρυσό, τις καμήλες, τα πρόβατα, τα ζώα, οτιδήποτε έχει φτιάξει ο άνθρωπος και δημιουργήσει για τον άνθρωπο κτηνοτρόφοι. Αυτοί οι αδελφοί μας και είδανε να αυξάνουν τα πάντα γιατί ο Θεός τους έδινε ευλογία. Στο χριστιανό βέβαια αξία σήμερα για αγαπητοί αδελφοί όχι τόσο τα υλικά πράγματα, γιατί και ο Απόστολος Παύλος μας νουθετεί και μας λέει ότι το καλό βέβαια είναι να αρκούμεθα σε κλινοσκεπάσματα και συναισθροφές και ότι μπορεί βέβαια ο άνθρωπος να δημιουργήσει είναι βεβαίως πολύ καλύτερο, αλλά την ευλογία σήμερα τη μετράμε στα πνευματικά πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας ουράνιος θησαυρός, τον οποίο έδωσε ο Κύριός μας ο Θεός στα παιδιά του, χαρίσματα τα οποία ο Ιησούς Χριστός τα έστειλε στη γη εδώ για τα παιδιά του. Και από εκεί και πέρα ο πλούτος ο πνευματικός είναι αυτός που μετράει για τον χριστιανό και για τα παιδιά του Θεού σήμερα. Δηλαδή δεν μπορούν να πούμε αδελφοί και αυτός ο άνθρωπος πέρασε τα χρόνια του στην εκκλησία και ο Θεός τον ευλόγησε πάρα πολύ. Γιατί έκανε 5 σπίτια, πήρε 3 αυτοκίνητα, έχει ένα εξοχικό εκεί μακριά, μπορεί και πηγαίνει πολλά ταξίδια. Δεν είναι αυτό το μέτρο το οποίο μπορεί να μετρήσει κάποιος για να πει ότι ο Θεός τον ευλόγησε, τον χριστιανό. Το μέτρο το οποίο μετράει κάποιος τον χριστιανό είναι πώς και πόσο αποδίδει πνευματικά. Και αυτό εξαρτάται από την πορεία την δια της πίστεως, μαζί με τον Κύριο. Και πόσο αγαπάει ο άνθρωπος του Θεού τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό που πέθανε για αυτόν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και εφόσον η καρδιά προσκολάται στον Κύριο, έρχεται η ευλογία πλήρης από τον Θεό σε όλες τις πτυχές. Έδωσε ο Κύριος τάλαντα, έδωσε ο Κύριος χαρίσματα, έδωσε ο Κύριος ευλογίες για να έρχεται καρποφορία πνευματική στη ζωή των παιδιών του. Όταν εκμεταλλευόμεθα λοιπόν αυτά τα δώρα και τα αγαθά που δίνει ο Θεός, τότε αγαπητοί αδελφοί λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πλουτίσει σε γνώση, σε σύνεση, σε φρόνηση, σε σοφία, σε αγάπη, σε ειρήνη, σε χαρά, σε μακροθυμία, είναι πλήρης στον καρπό του Αγίου Πνεύματος και έχει καλά αποτελέσματα στη ζωή του και πάνω στο έργο του Θεού. Και αυτό επιτυχάνεται όταν ο άνθρωπος δίνει πιο πολλά στον Κύριο και λιγότερα στον εαυτό του. Λιγότερα θα λέγαμε στη σάρκα. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος εδώ ευλόγησε τον Αβραάμ και σε αυτό το σημείο της ηλικίας που βρίσκεται ο Αβραάμ, ο Ισαάκ ακόμα δεν έχει παντρευτεί και πρέπει και αυτός να πάρει μία γυναίκα, γιατί υπάρχουν επαγγελίες ότι ο Αβραάμ θα γεννήσει ένα παιδί και εκ του Ισαάκ που του δώσε ο Κύριος θα γεννηθούν άλλα παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα και θα γίνει ένα πλήθος λαών και εθνών που όλα θα είναι απόγονοι του πιστού Αβραάμ. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα να παντρευτεί και ο Ισαάκ. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ φωνάζει το δούλο του, το μεγαλύτερο από αυτούς που βρίσκονται στην οικία του και είναι επιστάτης σε όλα του τα επάρχοντα, επιστάτης σε όλα του τα επάρχοντα. Άνθρωπος έμπιστος, επιστατής στα πάντα. Του έχει δώσει δηλαδή ο Αβραάμ την εξουσία να κάνει, θα λέγαμε, ό,τι θέλει μέσα στον οίκον του. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωπος που έχει προσδώσει την καρδιά του στο να υπηρετεί τον δούλο του Θεού. Έχει προσδώσει την καρδιά του το να είναι πιστός στον Αβραάμ και ταυτόχρονα να είναι πιστός και στον Κύριο. Γιατί όταν ο Αβραάμ βγήκε από την Ούρ των Χαλδαίων, αδελφή, κατά την οδηγία του Θεού, πορεύτηκε αυτά τα χρόνια και οι υπόλοιποι μέσα στην οικία του, όταν ήρθε η ώρα, εφόσον γνώρισαν τον Θεό του Αβραάμ, υπήκουσαν στον Θεό του Αβραάμ, πίστεψαν, λάτρεψαν μαζί με τον Αβραάμ τον αφέντη τους, θα λέγαμε, και από εκεί και πέρα έκαναν και περιτομή και υποτάχθηκαν στο λόγο του Θεού. Και έτσι έχει δημιουργήσει ένα οίκο ο Αβραάμ, όπου όλοι είναι υπάκουοι σε αυτόν και όλοι μαζί στο Θεό. Και υπάρχει μια αρμονία, Δεν λέει πουθενά εδώ να υπάρχει μια ακαταστασία μέσα στο σπίτι του Αβραάμ. Να έχει γίνει κάτι περίεργο, Τίποτα δεν αναφέρει ο λόγος του Θεού. Άρα τα πάντα κυλούν όπως πρέπει. Και όταν πήγε να ελευθερώσει τον Λότ, πήρε μαζί του τους υπηρέτες του και τρέχαν όλοι μαζί να κάνουν αυτό το οποίο τους είπε ο Αβραάμ. Άνθρωποι λοιπόν που αγαπούσαν τον Αβραάμ, και εδώ ο πρεσβύτερος, ο μεγαλύτερος και ο επιστάτης του τον φωνάζει και του λέει: «Βάλε σε παρακαλώ το χέρι σου στο μυρό μου». Ήταν μια συνήθεια της εποχής και θέλω σε ορκίσει τον Κύριο το Θεό του ουρανού ότι δεν θα λάβεις γυναίκα για το γιο μου από τις θυγατέρες των Χαναναίων μεταξύ των οποίων εγώ κατοικώ. Όμως υπάρχει μια ανησυχία. Μήπως κάποια στιγμή γίνει κάτι και ο γιος μου Ισαάκ συμπεθερέψει με κάποια γυναίκα από αυτές που είναι γύρω γύρω στα έθνη των κατοίκων της γης Χαναάν, τότε τι θα γίνει? Θα αλλοιωθεί το σπέρμα, θα αλλάξει η κατάσταση, θα έρθουν άλλα έθνη να μπουν μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και έρχεται λοιπόν εδώ και τον δούλο του τον ορκίζει και του λέει: «Δεν θα λάβει γυναίκα για το γιο μου από τις Χαναναίες. Θέλω να πας στον τόπο, στη συγγένειά μου, θα πας και θα λάβεις μια γυναίκα στο γιο μου τον Ισαάκ». Εκεί πέρα βρίσκεται στον τόπο που βγήκε ο Ναχόρ, ο αδελφός του. Αυτοί όλοι, αγαπητοί αδελφοί, είναι απόγονοι από τον Σιμ, παιδιά του Νόε, και έχουν πάρει ένα γενεολογικό δέντρο. Όλοι γνωρίζουν για τον Θεό και είναι πιστοί κατά ένα μεγάλο μέρος στον Κύριο. Δεν ατρεύουν ακριβώς την Ούρ τον Θεό, όπως ο Αβραάμ, αλλά όμως γνωρίζουν τον Κύριο. Και είναι πιο ευσεβείς, είναι άνθρωποι συνετοί και ο Αβραάμ θέλει από τη γη του, από τη συγγένειά του, να πάρει μια γυναίκα για το παιδί του. Και έτσι λοιπόν λέει εδώ στο δούλο του: «Θα λάβεις γυναίκα για το γιο μου τον Ισαάκ από τη συγγένειά μου». Και έτσι, εφόσον θα έρθει η γυναίκα από εκεί να ζήσει εδώ στον οίκο μου, θα συνεχιστεί μετά το γενεαλογικό δέντρο και θα προχωρήσουμε και θα είναι η γενιά η οποία ήδη έρχεται από το παρελθόν, από τους δικούς μας ανθρώπους. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα παράδειγμα το ότι ο χριστιανός δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμπεθερεύσει με τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί του Θεού να πει: «Θα πάρω μια γυναίκα από τον κόσμο». Γιατί αυτή η γυναίκα είναι κακή? Μην το παίρνουμε έτσι, μα είναι ένας καλός άνθρωπος. Όμως δεν έχει τις ίδιες συνήθειες, δεν έχει την ίδια νόηση, την ίδια φρόνηση με τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι ταυτισμένοι με αυτό το πνεύμα. Οι άνθρωποι του Θεού είναι αναγεννημένοι. Έχει αλλάξει η ζωή τους, η σκέψη τους, ξέρουν το σκοπό τους, ξέρουν την πορεία τους. Και από εκεί και πέρα η κοινωνία των Αγίων, η κοινωνία των χριστιανών είναι μια κοινωνία την οποία την ευλογεί ο Θεός. Και ο Θεός την ευλογεί γιατί η φωνή των παιδιών του Θεού υψώνεται προς Αυτόν. Ο άνθρωπος ο επέξω δεν γνωρίζει τον Κύριο. Δεν ξέρει να τον δοξάζει. Δεν έχει μάθει τις συνήθειες τις πνευματικές. Δεν μπορεί να συνταυτιστεί. Δεν μπορεί να γίνει συμπεθεριό, θα λέγαμε. Οπότε ο Αβραάμ εδώ φοβάται. Ο οίκος μου λατρεύει τον Κύριο. Είναι δυνατόν μια Χαναναία να έρθει να μπει μέσα στο σπίτι και να αλλοιωθούμε και να αλλάξουν τα πράγματα και να υπάρξουν προβλήματα? Εμείς λατρεύουμε μόνο τον Κύριο που μας οδήγησε μέχρι εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το φρόνημα των χριστιανών. Και δεν είναι φρόνημα υπεροχής, ούτε υπερηφάνειας, ούτε ένα φρόνημα για να πούμε ότι ξεχωρίζουμε εμείς τον εαυτό μας, γιατί είμαστε οι καλύτεροι, γιατί είμαστε οι πιο σπουδαίοι. Όχι, αδελφοί. Ο κάθε ένας έχει τον σκοπό του, τον δρόμο του και την πορεία του. Ξέρετε, υπάρχουν φυλές επάνω στη γη αυτή, οι οποίοι δεν θέλουν να αλλοιωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οικογένειες και συγγένειες και δεν θέλουν να αλλοιωθούν και παντρεύονται μεταξύ τους για να μην αλλοιωθεί η φυλή τους και κρατάνε κάποιες τέτοιες συνήθειες. Από εκεί και πέρα λοιπόν και ο χριστιανός είναι κατανοητό ότι χρειάζεται να κινείται μέσα στα πλαίσια τα πνευματικά και να κινείται μέσα στον οίκο του Θεού και μέσα στον οίκο που δημιούργησε ο Κύριος με όλα τα παιδιά, τα αναγεννημένα του Κυρίου. Αυτό είναι ένα φρόνημα λοιπόν που έχει ο χριστιανός. Ταπεινά, όμορφα, χωρίς να κομπάζει ότι εγώ είμαι κάτω ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Εγώ γνωρίζω τον Θεό. Δεν μπορεί εγώ να συμπεθερέψω με Αυτόν. Δεν μειώνεται κανένας, δεν ταπεινώνεται κανένας, δεν φανερώνεται κάποια καταφρόνηση σε κανέναν. Ο καθένας ακολουθεί την πορεία που διάλεξε, τη ζωή του και τον δρόμο του. Από εκεί και πέρα λοιπόν όμως, αδελφοί, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει αυτό το οποίο του αρέσει να κάνει. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ελεύθερη και του χριστιανού. Εάν φρονεί ότι πρέπει να κάνει διαφορετικά, αυτό είναι δικό του το θέμα. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Όμως η Γραφή μας διδάσκει αυτά τα πράγματα. Είπε λοιπόν σε αυτόν ο δούλος στο πέντε εδάφιο, η γυναίκα λέει, ίσως δεν θέλει να με ακολουθήσει σε αυτή τη γη, να πάρω το γιο σου και να τον πάω στη γη της. Και τότε ο Αβραάμ του λέει, πρόσεχε, λέει, μη φέρεις το γιο μου εκεί. Ούτε εκεί θέλω. Και εκεί πέρα δωλολατρεία υπάρχει. Και εκεί οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό. Ξέρετε, όταν ο χριστιανός είναι μονάδα σε ένα μεγάλο περιβάλλον ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, κάποια στιγμή μπορεί να παρασυρθεί από το πνεύμα του κόσμου, όσο ακέραιος και να θέλει να μείνει. Χρειάζεται υπερβολική δύναμη να παραμείνει μέσα στον κόσμο, απομακρυσμένος από την κοινωνία των αδελφών του. Είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει κάποιος μακριά από το σπίτι του πατέρα, θα λέγαμε, μέσα από την εκκλησία του Κυρίου και να πει, θα ζήσω εγώ, παντρεύτηκα σε έναν τόπο όπου δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, εκεί θα μένω και γύρω γύρω μόνο κόσμος. Χρειάζεται, πιστεύω αγαπητοί αδελφοί, πολύ μεγάλη δύναμη. Μα αν είναι ανάγκη να γίνει, εντάξει, μπορεί να είναι ανάγκη να γίνει, ο καθένας εκτιμά τα θέματα που υπάρχουν στη ζωή του. Δεν βάζουμε νόμους και κανόνες, αλλά βλέπουμε και ότι πηγάζει μέσα από τη Γραφή ότι μέσα στην κοινωνία των αδελφών και μέσα στην εκκλησία του Κυρίου υπάρχει η ασφάλεια. Μέσα στον οίκο του Αβραάμ υπάρχει η ασφάλεια. Αν ο γιος μου φύγει και πάει εκεί, εκεί υπάρχει μόνο η ειδωλολατρεία. Όσο και να είναι οι άνθρωποι αυτοί γνώστες του Θεού, δεν μπορούν τα πράγματα να είναι τόσο δυνατά ώστε να παραμείνει το παιδί μου έτσι όπως πρέπει. Αυτά σκέφτεται ο Αβραάμ σαν πατέρας. Και αυτό μεταφέρει στο δούλο του και αυτό θα λέγαμε του το επιτάσσει. Γιατί θέλει να πάνε όλα καλά και όπως θέλει ο Θεός στη ζωή του. Έτσι λοιπόν οι γονείς εκτιμούν, αδελφοί, τις καταστάσεις, τις πνευματικές, διακρίνουν συμβουλεύουν τα παιδιά, κάνουν τα ανάλογα στη ζωή τους για να μπορέσουν, νουθετώντας τα παιδιά, τα πράγματα να οδηγηθούν ορθά και να πορευθούν καθώς θέλει ο Κύριος και να γίνουν σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουμε, εάν ο Ισαάκ αντιδρούσε, τι θα γινότανε. Να σας πω, θα το δούμε πιο κάτω. Για να δούμε τη διαφορά. Ο Ιακώβ με τον Ισαάκ ήταν δύο αδέλφια που γεννήθηκαν από τον ίδιο πατέρα, τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ, λέει, παντρευόταν Χαναναίες. Ήταν επικρία στον πατέρα του και στη μάνα του, τη Ρεβέκα. Παιδί πνευματικό, θα λέγαμε, που γεννήθηκαν από τον ίδιο πνευματικό απόγονο, πατέρα, απόγονη του Αβραάμ, εγγόνια του Αβραάμ. Κι όμως ήθελε να ακολουθήσει τη δικιά του πορεία. Παντρεύτηκε λοιπόν Χαναναίες. Ο Ιακώβ δεν είχε αυτό το φρόνημα, ήταν διαφορετικός, και όμως ήταν δίδυμη. Άρα εδώ η επιλογή είναι προσωπική. Ο πατέρας, η οικογένεια, η εκκλησία θα νουθετίζει και από εκεί και πέρα ο καθένας θα κάνει την επιλογή του. Το αν στενοχωριέται ο πατέρας και η μητέρα είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν όπως πρέπει, εάν το ίδιο το παιδί θελήσει. Έτσι λοιπόν, συμβουλεύοντας και νουθετώντας και του μιλάει και επιτακτικά, δεν θέλω να πας το γιο μου εκεί, τότε του λέει ο Αβραάμ, από εκεί που με έλαβε από τον οίκο του πατέρα μου και από τη γη της γεννήσεώς μου και ο οποίος ελάλησε προς εμένα και ο οποίος μου ορκίστηκε λέγον στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη, αυτός θα αποστείλει τον άγγελο μπροστά σου και θα λάβεις γυναίκα στον υιόν μου από εκεί. Εγώ όμως ξέρω και πιστεύω ότι αυτός ο Κύριος που με έβγαλε από εκείνη τη γη, την Ούρ των Χαλδαίων, και με έφερε μέχρι αυτή τη γη, τη γη Χαναάν, την οποία μου υποσχέθηκε ότι θα τη δώσει το σπέρμα μου, αυτός θα δώσει να προπορευτεί μπροστά σου ένας άγγελος και μετά το αποτέλεσμα το οποίο θα έρθει θα είναι πάρα πολύ καλό και θα βρεις μία γυναίκα να σε ακολουθήσει. Αν δεν σε ακολουθήσει, τότε θα είσαι ελεύθερος από το όργο σου. Είναι δικιά της επιλογή. Εγώ όμως θέλω να τη βρεις και να τη φέρεις εδώ και να ξέρεις ότι αυτό θα το ευωδώσει ο Θεός. Πολύ πίστη είχε ο Αβραάμ, αγαπητοί αδελφοί. Πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Τη βλέπουμε σε κάθε πτυχή της ζωής του, σε κάθε κίνηση. Ξέρω, μου έχει μιλήσει ο Θεός, ότι ο Ισαάκ θα κάνει παιδιά. Μια γυναίκα ορθή, μια γυναίκα σωστή, μια γυναίκα αγία θα λέγαμε, μια γυναίκα καλή που αγαπάει τον Κύριο. Αυτή θα είναι για το παιδί μου. Γιατί από το παιδί μου θα γεννηθούν παιδιά και άλλα παιδιά. Και έρχεται να εκπληρωθεί η επαγγελία. Αφού μου έδωσε τον Ισαάκ 100 χρονών όταν ήμουν, γιατί να μην εκπληρωθούν και όλα τα υπόλοιπα, Άρα λοιπόν, είπε στον δούλο του πήγαινε και από εκεί και πέρα ο Θεός θα αποδώσει την οδόν σου. Στο 9 λοιπόν, έβαλε ο δούλος, λέει, τη σειρά του στο μυρό του Αβραάμ, κατά τη συνήθεια που είχαν για να υπόσχονται πράγματα, ως φαίνεται, του Κύριου, και ορκίστηκε σε αυτόν περί του πράγματος τούτου. Και μας λέει από το 10. Και έλαβε ο δούλος 10 καμήλους εκ των καμήλων του Κυρίου αυτού, και ανεχώρησε φέρον μεθ' αυτού από πάντων των αγαθών του Κυρίου αυτού, και σηκωθήσει πήγε εις τη Μεσοποταμία, εις την πόλη του Ναχώρ. Και γονάτισε τους καμήλους έξω της πόλεως παρά το φρέα του ύδατος προς το Εσπέρας, ότε εξέρχονται εγυναίκες διεναντίωσης είδωρ. Και είπε, Κύριε Θεέ του Κυρίου μου Αβραάμ, δώσ' μη δέο με καλόν συνάντημα σήμερον, και κάμε έλεος τον Κύριό μου Αβραάμ. Ιδού εγώ είσαι με πλησίον της πηγής του ύδατος, εδέτη κατέρες των κατοίκων της πόλεως εξέρχονται διεναντίωσης είδωρ. Και η κόρη προς την οποία είπω, επίκλεινον παρακαλώ την ιδρία σου διεναπείο, και αυτή είπε, πήε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου. Αυτή ας είναι εκείνη την οποία ετοίμασα στον δούλο σου τον Ισαάκ, και εκ τούτου θέλω γνωρίσει ότι έκαμες έλεος εις τον Κύριό μου. Και πριν αυτός πάυσει λαλών, ιδού εξήρχεται η Ρεβέκα, ή της εγενήθης του Βαθουήλ, υιόν της Μελχάς, γυναικός του Ναχώρ, αδελφού του Αβραάμ, έχουσα την ιδρία αυτής επί του ώμου αυτής. Η δε κόρη του ωραία την όψης φόδρα, παρθένος και ανήρ δεν είχε γνωρίσει αυτήν. Αφού λοιπόν κατέβει στην πηγή, εγέμισε την ιδρία αυτής και ανέβαινε. Δραμών δε ο δούλος η συνάντηση αυτής είπε, πότισόν με παρακαλώ, ο λίγον ίδωρ εκ της ιδρίας σου. Η δε είπε, πήε κυρία μου, και έσπευσε και κατεβίβα στην ιδρία αυτής επί το βραχίον αυτής και πότισε αυτόν. Και αφού έπαψε ποτίζους αυτόν, είπε, και δια τα σκαμήλου σου θέλω αντλήσει, εωσίου πίωση πάσε. Και παρευθύνσε ξεκένω στην ιδρία αυτή στην ποτίστρα, και έδραμε έτη στο φρέα διαναντλήσει, και ήλυσε διαπάστασε καμήλο αυτού. Ο δε άνθρωπο, θαυμάζον δι' αυτήν αισιόπα,
δια να γνωρίσει αν κατεβόδωσε ο Κύριος στον οδόν αυτού ή ουχή. Και έτσι λοιπόν ο Ελιέζερ, έτσι είναι το όνομα του δούλου του, το είχαμε δει σε πρωτήτερα κεφάλαια, πήρε λέει 10 καμήλες από τις καμήλες του Κυρίου του και πήγε στη Μεσοποταμία, στην πόλη που κατοικούσε ο Ναχόρ, ο αδελφός του Αβραάμ. Εκεί λοιπόν γονάτισε τις καμήλους σε ένα πηγάδι που βρισκόταν έξω από την πόλη. Ήτανε απόγευμα και τότε πήγαιναν οι γυναίκες το απόγευμα για να βλύσουν νερό από το πηγάδι, να πάρουν για να πάνε με τις ιδίες στο σπίτι τους για να έχουν νερό να πιούνε και να πληθούν. Και κάνει μία προσευχή, αγαπητοί αδελφοί. Ας την προσέξουμε την προσευχή για να δούμε την πίστη που είχε ο Ελιέζερ στα λόγια του Αβραάμ, του Κυρίου του. «Κύριε θέλε του Κυρίου μου Αβραάμ, εσύ που είσαι ο Θεός του Κυρίου μου το Αβραάμ, για τον οποίον ήρθα, γιατί είπε ότι θα με κατεβοδώσεις ερχόμενος και θα είσαι μπροστά μου με τον άγγελό σου, δώσ' μου σε παρακαλώ, δέομαι, καλό συνάντημα σήμερα και κάμε έλεος τον Κύριό μου. Είδω εγώ, λέει, στέκομαι κοντά στην πηγή του ύδατος και οι θυγατέρες των κατοίκων της πόλεως έρχονται για να πλύσουν νερό». Μιλάει στον Κύριο τώρα, και αρχίζει και βάζει ένα σημείο. «Η κόρη προς την οποία θα πω, επίκλινον παρακαλώ την ιδρία σου για να πιω, και αυτή θα πει, πιες και θα ποτίσω και τις καμήλες σου, αυτή να είναι εκείνη την οποία ετοίμασες για το δούλο στον Ισαάκ, και από αυτό θα γνωρίσω ότι έκαμες έλεος στον Κύριό μου». Φοβερό σημείο, δεν είναι? Πόσες κοπέλες από την πόλη μπορεί να πηγαίναν εκεί? 10, 20, 30 ας πούμε κοπέλες, όχι γυναίκες. Μία από αυτές θέλω να έρθει να τη ζητήσω νερό και να μου πει μόνη της ότι θα ποτίσει και τις καμήλες. Ξέρετε αδελφοί, για να ποτιστεί μία καμήλα ήταν τεράστιος κόπος. Η καμήλα πίνει νερό να ξεδιψέσει και ταυτόχρονα αποθηκεύει. Για να σκεφτούμε ότι με μία ιδρία, πόσο μία ιδρία, ξέρετε, αυτές τις πύλες που είχαμε στα χωριά παλιά, να γεμίζεις από το πηγάδι, να ρίχνεις, να πιει η καμήλα, να ξαναβγάζει, να ξαναρίχνει, να ξαναβγάζει, να ξαναρίχνει, και αυτό πρέπει να γίνει για 10 καμήλες. Και βάζει ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να έχει πάρα πολύ πλατιά καρδιά μία κοπέλα, και μεγάλη αντοχή για να κάνει αυτό. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αγαπάει τη φιλοξενία και τον συνάνθρωπό της. Το να δώσω νερό σε κάποιον, να του δώσω νερό. Αλλά να πω μόνος μου να σου τραβήξω νερό για να ποτίσω και 10 καμήλες, που θέλει τόσο κόπο, θα πρέπει να έχω πολύ μεγάλη ευχαρίστηση στην καρδιά μου προσφοράς προς τον ξένο που ήρθε στην πόλη μου. Και πολύ μεγάλη αγάπη για τον συνάνθρωπό μου. Και είναι ένα πολύ δυνατό σημείο το οποίο βάζει εδώ πέρα ο δούλος του Αβραάμ. Και ενώ τα έλεγε αυτά στον Κύριο, πριν πάυσει λαλών, έρχεται η Ρεβέκα, η οποία ήταν, λέει, η κόρη του Βαθουήλ, που ήταν γιος της Μελχάς, γυναίκα του Ναχόρ και αδελφού του Αβραάμ, η οποία έχει την ιδρία στον ώμο της. Η Ρεβέκα, αδελφή, ήταν ανιψιά, τώρα θα ήταν του Ισαάκ. Ο Ναχόρ ήταν αδελφός του Αβραάμ. Ο γιος του, ο Βαθουήλ, ήταν ξάδερφος του Ισαάκ. Και η κόρη του, η Ρεβέκα, ήταν ανιψιά του Ισαάκ. Οπότε δηλαδή στην πορεία ο Ισαάκ θα παντρευόταν την ανιψιά του. Αυτά μέσα στις οικογένειες ο Κύριος τα επέτρεπε όλα τα χρόνια εκείνα να μην γίνεται αλλίωση του οικογενειακού δέντρου. Ήθελε να κρατάει την πορεία ο Κύριος και επέτρεπε πράγματα τα οποία ίσως σήμερα φαίνονται παράξενα και έρχονται άνθρωποι σήμερα να πούνε για τη γραφή και να κατηγορήσουν και πώς κάναν τέτοια πράγματα και τι γινότανε. Αυτά, αδελφοί, ο Κύριος όταν έφτιαξε τον κόσμο είχαμε πει ότι στην αρχή για να πολλαπλασιαστεί το γένος των ανθρώπων σμίγανε άντρες και γυναίκες τα οποία ήταν αδέλφια από τον Αδάμ και την Εύα. Και έτσι πολλαπλασιάστηκε. Ο Κύριος κάνει ό,τι θέλει και επιτρέπει ό,τι θέλει. Στην πορεία με τους αιώνες έγινε ο απαραίτητος διαχωρισμός στις συγγένειες και στα λοιπά. Έτσι λοιπόν αυτά ανήκουν στο Θεό. Δεν είναι λόγος κατηγορίας. Ο Κύριος γνωρίζει, ο Κύριος επιτρέπει Και ο Κύριος θέλει και κάνει αυτό το οποίο είναι αρεστό σε αυτόν. Και τακτοποιεί τα πράγματα όπως πρέπει του να που πρέπει. Έτσι λοιπόν έρχεται η Ρεβέκα, είχε την ιδρία πάνω στην πλάτη, στο νόμο της, κάνει μια περιγραφή στο 16 και μας λέει ότι η κοπέλα ήταν πολύ ωραία την όψη, σφόδρα λέει, πολύ ωραία, ήταν παρθένος, δεν την είχε γνωρίσει άντρας και αφού κατέβηκε στην πηγή, γέμισε την ιδρία της και ανέβαινε. Ανέβαινε το δρόμο. Τρέχει λοιπόν ο δούλος να τη συναντήσει και της λέει, σε παρακαλώ, πότισέ με, με λίγο νερό από την κανάτα που έχεις. Και γυρνάει και του λέει η Ρεβέκα, Κύριε, πιες. Και κατέβασε αμέσως την ιδρία της και τον επότισε και αφού έπαυσε λέει να ποτίζει αυτόν, είπε, και για τις καμήλες σου θα αντλήσουν μέχρι να πιούνε όλες. Εκεί, αδελφοί, παρίσταται το Πνεύμα του Θεού. Εκεί είναι ο Κύριος. Εκεί είναι ο άγγελος που λέει που προπορεύεται μπροστά από τον δούλο του Αβραάμ. Ό,τι προσευχήθηκε, το έβαλε ο Θεός στην καρδιά της Ρεβέκας και το είπε κατευθείαν. Προσευχότανε και πριν ακόμα πάψει να προσεύχεται και να μιλάει στον Κύριο με απλότητα. Βλέπουμε με τι απλότητα αδελφοί μιλάει. Κύριε, θέλω αυτή η κοπέρα που θα έρθει από όλες να πει αυτά τα λόγια. Απλά. Και εδώ βλέπουμε αδελφοί ότι ο Κύριος θέλει με απλά λόγια αν του μιλάμε. Την καθημερινότητά μας, τις ανάγκες μας. Να το δοξάζουμε, να τον υμνούμε, αλλά να του λέμε τα προβλήματά μας με απλότητα. Αν χρειαστεί και μας διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο να βάλουμε και κάποιο σημείο. Να είμαστε σίγουροι ότι η καρδιά μας είναι ελεύθερη και θα μπει ένα σημείο όταν πρέπει και υπάρχει λόγος. Ένα σημείο έβαλε εδώ ο άνθρωπος αυτός. Και έρχεται ο Θεός να εκπληρώσει το λόγο του και να απαντήσει στην προσευχή του. Και αμέσως λέει πήγε να αντλήσει και ίδλυσε για όλες τις καμήλες. Ο δε άνθρωπος θαύμαζε για αυτήν και σιωπούσε για να γνωρίσει αν κατεβόδωσε ο Κύριος την οδό αυτού ή όχι. Το βλέπει λοιπόν το σημείο να εκπληρώνεται. Τώρα θέλει να δει αν κατεβοδόθηκε, όχι απλώς ευωδόθηκε, αν κατεβοδόθηκε η οδός του. Θέλει να δει το αποτέλεσμα για να καταλάβει τι συμβαίνει. Και αφού έπαψε να λέει κάμιλη πείνωση στο 22, έλαβε ο άνθρωπος ενότια χρυσά βάρους ημίσιο σύκλου και δύο βραχιόλια διατασχήρας αυτής βάρους 10 σύκλων χρυσίου. Και είπε, τίνο στη γάτρη εσύ, υπέμη παρακαλώ, είναι τη οικία του πατρός σου τόπος δημάς προς κατάλημα. Ήδη είπε προς αυτόν, είμαι θυγάτρη βαθβίλ του ιού της Μελχάς, τον οποίον εγέννησε στον Αχόρ. Είπε έτσι προς αυτόν, είναι η σημάς και άχυρα και τροφή πολύ και τόπος προς κατάλημα. Τότε έκλεινε ο άνθρωπος και προσεκίνησε τον Κύριο και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, ώστε δεν εγκατέλειπε το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού από του Κυρίου μου, ο Κύριος με κατεβόδωσε εις τον οίκο των αδελφών του Κυρίου μου. Έρχεται λοιπόν εδώ και της λέει, έχοντας θάρρος και πίστη ότι πια τα πράγματα εξελίσσονται σωστά και ομαλά, νιώθοντας δηλαδή να πατάει γερά, θα λέγαμε, στα πόδια του ο άνθρωπος αυτός, πιάνει και βάζει ενότια χρυσά, σκουλαρίκια δηλαδή, κατά τη συνήθεια της εποχής όπως δίνονταν οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων, μισό σύκλο είχαν το βάρος, ήταν δηλαδή πολύ βαριά σε χρυσό και δύο βραχιόλια για τα χέρια τους που ήταν 10 σύκλοι χρυσίου, ήταν πανάκριβα αυτά τα κοσμήματα. Ο σύκλος χρυσίου ήταν πάρα πολύ μεγάλο το τίμημα. Ρωτάει, ποιανού θυγατέρα είσαι και αν στην οικία του πατέρα σου υπάρχει τόπος για κατάλημα. Και του λέει, είμαι η θυγατέρα του Βαθύλ, του γιού της Μελχάς που γέννησε στον Αχόρ, και του είπε, είναι σε μας άχυρα και τροφή πολύ και τόπος στο κατάλημα. Αμέσως, έλα να σε φιλοξενήσουμε. Ούτε να ρωτήσει ποιος είναι, ούτε τι κάνεις, ούτε γιατί, μήπως δεν είναι καλός άνθρωπος, μήπως έτσι. Τίποτε, έλα στο σπίτι μας. Έλα στο σπίτι μας να αναπαυθείς, να σε ταΐσουμε, να σου δώσουμε να φας και τα ζώα σου και τα πάντα. Με μεγάλη ευχέρεια. Αδελφοί, οι καρδιές οι ανοιχτές δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις. Εμπιστεύονται τον Κύριο, Εμπιστεύονται τον Κύριο και θέλουν μόνο να προσφέρουν. Οπουδήποτε και με όποιον τρόπο. Είτε υλικά είτε πνευματικά. Είναι θέμα μεγάλο η φιλοξενία. Το γράφει και στους Θεσσαλονικείς. Το έχουμε ξαναπεί. Η φιλοξενία σας λέει διαφημίζεται. Φιλαδελφία σας διαφημίζεται. Είστε άνθρωποι αγαπητοί, αγαπητοί. Έτσι χρειάζεται να είναι ο χριστιανός και γενικότερα ο άνθρωπος του Θεού. χωρίς πολλές ερωτήσεις. Μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αυτό, γιατί είναι εκείνο, γιατί να το κάνω και δεν το καταλαβαίνει ότι δεν είναι έτσι. Και αρχίζουν διάφορα λόγια, γιατί πολλές φορές για να καλύψουμε το λόγο ότι δεν έχουμε επιθυμία να προσφέρουμε μέσα στο έργο του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αμέσως λέει αυτά τα λόγια και ο άνθρωπος που καταλαβαίνει πια ότι ολοκληρώνεται η αποστολή του και βλέπει τον Θεό να επισφραγίζει αυτό το οποίο γίνεται, προσκύνησε αμέσως τον Κύριο. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι οτιδήποτε γίνεται από τους ανθρώπους, κατευθείαν η ευχαριστία, η λατρεία και η προσκύνηση ανήκει στο Θεό και δεν ξεχνιόνται. Δηλαδή προσκυνάει και ευχαριστεί τον Θεό γιατί τον ευόδωσε. Προχωράει εδώ το θέμα και πάει καλά. Και δίνει τη δόξα στον Κύριο. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Κυρίου μου, του Αβραάμ, ο οποίος δεν εγκατέλειπε το ελαιός του, ούτε την αλήθεια του. Ό,τι είπε στο δούλο του τον Αβραάμ, λαμβάνει χώρα. Ο Κύριος λέει, με κατεβόδωσε στον οίκο των αδελφών του Κυρίου μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος περπατάει ορθά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ό,τι δυσκολίες και να παρουσιαστούν στη ζωή, ο Κύριος τα παραμερίζει όλα, αδελφοί. Δεν ήρθανε προβλήματα στη ζωή του Αβραάμ εκεί με την Άγαρ, λόγω των κακών επιλογών, με ό,τι έγινε με τον ανησιό του το Λότ, αλλά κράταγε πορεία ευθεία. Δεν αλλοιωνότανε η καρδιά του, η σκέψη του και η πίστη του. Και ο Θεός παραμερίζει τα πάντα και εκπλήρωνε το σχέδιό του. Το σχέδιο του Θεού λέει ότι πρέπει να παντρευτεί ο Ισαάκ και να κάνει απογόνους. Και τα παιδιά θα γεννήσουν άλλα παιδιά, να δημιουργηθεί στο τέλος το έθνος του Ισραήλ. Για να έρθει ο Θεός να κατέβει η παρουσία του, να γνωριστεί και στο απότερο και μακρινό μέλλον να έρθει μέσα από τη φυλή του Ιούδα ο Ιησούς Χριστός για να σώσει τον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο έχει παραμέτρους, έχει λεπτομέρειες μέσα στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Και αυτές τις λεπτομέρειες τις βγάζει ο Θεός στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Γιατί γίνονται? Πολλά πράγματα που περνάμε μένουν σε απορία μέσα μας. Άλλα ερωτηματικά θα μας απαντηθούν. Άλλα θα απαντηθούν όταν έρθει η ώρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά βλέπουμε τον Κύριο ότι τον κάθε ένα από εμάς τον εργάζεται με το δικό του τρόπο, αδελφοί. Εάν η καρδιά μας είναι ελεύθερη μπροστά στο Θεό. Δεν κάνουμε λάθη. Πάμπολα. Αν όμως πάω με ειλικρία και πω, Κύριε, έκανα λάθος, έρχεται ο Κύριος το διορθώνει. Δεν κάνουμε ατασταλίες. Κάνουμε. Έρχεται ο Κύριος να συγχωρεί, γιατί θέλουμε να είμαι θα αγαπητοί του Κυρίου και να κάνουμε το θέλημά του. Και έρχεται ο Κύριος κάποια στιγμή και όλα τα ευωδώνει, για να γίνει το καλύτερο για μας. Και να θυμηθούμε, αδελφοί, ότι η καλύτερη κατεβόδωση θα είναι την ημέρα που θα ηγήσει Σάλπιγγα. Γιατί? Γιατί ακολουθήσαμε την πορεία την δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού και ο Κύριος, οδηγώντας τη ζωή μας γιατί του το επιτρέψαμε, θα μας φέρει μπροστά στο θρόνο του μέσω της αρπαγής. Και εκεί θα έρθει μεγάλη ευλογία που θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Αξίζει λοιπόν μέσα από τα παραδείγματα της Αγίας Γραφής να αφήνουμε την καρδιά μας και τη ζωή μας στον Κύριο ολοκληρωτικά. Και ό,τι και αν γίνεται να λέμε, Κύριε εσύ, και να τον ευχαριστούμε τακτικά για τα ναι και τα όχι. Γιατί εδώ ο άνθρωπος αυτός κατευθείαν είχε μάθει, ήταν μέσα στην ψυχή του. Προσκύνησε τον Κύριο. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Φέρνει σε πέρα στην αποστολή μου. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε το 28. Δραμούσα δε η κόρη ανήγγειλε στον οίκο της μητρός αυτής τα πράγματα ταύτα. Είχε δε η Ρεβέκα αδελφών ονομαζόμενο Λάβαν. Και έδραμε ο Λάβαν προς τον άνθρωπο έξω εις την πηγή. Και ως είδε τα ενώτια και τα βραχιόλια στα σχήρα αδελφής αυτού. Και ως ήκουσε τους λόγους Ρεβέκας αδελφής αυτού λεγούσης. Ούτως ελάλησε προς εμέ ο άνθρωπος. Ήρθε προς τον άνθρωπο και ειδούσα το πλησίον των καμήλων επί της πηγής και είπε, είστε ευλογημένε του Κυρίου, διατί είστασε έξω, επειδή εγώ ετοίμασα την οικία και τόπον δια τα σκαμήλους. Και εισήλθε ο άνθρωπος στην οικία και εκείνος εξεφόρτωσε τα σκαμήλους και έδωκε άχυρα και τροφή στους σκαμήλους και είδωρ διανύψιμο των ποδών αυτού και των ποδών των ανθρώπων των μεταυτού και παρατέθη έμπροσθεν αυτού φαγητό. Αυτός όμως είπε, δεν θέλω φάγη έως σου λαλήσω το λόγο μου. Ο δε είπε, λάλησον. Έτρεξε λοιπόν η Ρεβέκα και μίλησε στον αδελφό της το Λάβαν ότι έχει έρθει ένας ξένος. Του εξήγησε όσα της είπε αυτός ο άνθρωπος ο ξένος. Είδε και τα δώρα, λέει, που της έβαλε πάνω της και από εκεί και πέρα Του είπε, έλα άνθρωπε, να ταΐσουμε εσένα, τις καμήλες, και υπάρχει και τόπος για κατάλημα για όλους. Μπήκε λοιπόν εδώ ο δούλος του Αβραάμ, ξεφόρτες καμήλους, τακτοποίησε εκεί τα ζώα, τους έβαλε νερό, φαγητό, τα πάντα, έβλιαν τα πόδια τους από τις οδηπορίες να καθαριστούν και όλα τα πόδια των ανθρώπων του, και μετά τους μπήκε μπροστά φαγητό. Ο Θεός είχε ετοιμάσει τα πάντα. Όλα ήτανε αρμονικά και όμορφα. Η καρδιά των ανθρώπων αυτή ήταν σε διάθεση από τον Θεό. Και ο Ελιέζερ βρήκε τα πάντα όμορφα και ωραία. Όταν λοιπόν, αδελφοί, να επαναλάβουμε, μας οδηγεί ο Κύριος, να ξέρουμε ότι μπροστά μας υπάρχει ένα στρωμένο τραπέζι ευλογιών. Και αρκεί να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο στον Κύριο. Τα έχει τακτοποιήσει όλα ο Κύριος. Πώς θα μπει στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς? Θα πάτε εκεί, θα βρεθεί ένας άνθρωπος, θα πάρει το γαϊδουράκι, θα του πείτε ότι το ζητάει ο Κύριος και θα το φέρετε εδώ. Και θα πάτε και εκεί όπου είναι ένα τραπέζι εστρωμένο, μέγαλε, σε έναν όγιο. Και εκεί θα βάλετε αυτά τα οποία θα φάμε απόψε για το Πάσχα. Τα πάντα έτοιμα. Ο Θεός έχει ετοιμάσει τα πάντα, αδελφοί, για οτιδήποτε. Και πάνω απ' όλα να θυμηθούμε ότι έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο τραπέζι στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μας περιμένει να κατοικήσουμε αιώνια κοντά του, αφού θα μας κάνει πρώτα το τραπέζι και θα μας υπηρετήσει. Το λέει ο ίδιος όταν μίλαγε στους μαθητές του. Θα υπηρετήσει ο Υιός τους ανθρώπους, τους δούλους αυτού, τους ανθρώπους που θα περάσουν την αιωνιότητα, τα παιδιά του. Υπάρχει λοιπόν ένα στρωμένο τραπέζι. Το σχέδιο εξελίσσεται και το τέλος του, να θυμόμαστε πάντοτε, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έγινε ό,τι έγινε. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν είναι τώρα η καρδιά του να φάει. Μπορούσε να καθίσει εκεί ο Ελιέζερ, να φάει, να εφρανθεί, να πιει, να τους πει τι έχει να τους πει και να δούμε τι θα γίνει. Μέσα του έχει μία αποστολή. Πρέπει να την ολοκληρώσει και να δει το αποτέλεσμά της. Καίγεται η καρδιά του. Και ο άνθρωπος που είναι υπάκουος δούλος και πιστός και φρόνιμος, μέσα στην καρδιά του έχει την εκτέλεση και το αποτέλεσμα της αποστολής του. Το μυαλό του δεν είναι πουθενά άλλο. Τα υπόλοιπα έρχονται. Μετά θα φάμε, θα πιούμε, θα εφρανθούμε. Κάτσε να δούμε το αποτέλεσμα. Αυτό τον καίει. Και αυτό μπορούμε να το δούμε στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Όταν θέλουμε κάποιο πράγμα να κάνουμε πολύ, ό,τι και να μας δίνουν, το παράζουμε στο περιθώριο. Θέλουμε να τελειώσει αυτό οπωσδήποτε, γιατί θα λέγαμε την έκφραση και εγώ είμαστε μέσα μας. Να δούμε το καλό αποτέλεσμα, Έτσι λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Και έτσι ζει ο χριστιανός, περιμένοντας το καλό αποτέλεσμα. Να έρθει η ώρα να συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Και αυτό που ζητάει πρώτα απ' όλα είναι, λέει, η Βασιλεία των Ουρανών. Τα άλλα θα προστεθούν, μας λέει στο Λόγο του Κυρίου. Και αφού η καρδιά μου καίγεται να ζήσω τη Βασιλεία των Ουρανών και να εκπληρωθεί η αποστολή μου, το έργο μου και η διαβίωσή μου στον κόσμο αυτό, τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Θα έρθουν και τα άλλα. Τι είναι όμως τώρα? Να μιλήσω για τον Κύριο, να τρέξω για τον Κύριο, να ζήσω για τον Κύριο, να προσευχηθώ στον Κύριο, να διαβάσω για τον Κύριο, να έρθω στην Εκκλησία για τον Χριστό και την ψυχή μου. Και τα άλλα θα προσθεθούν. Έτσι έκαμε και ο Κύριός μας, Συνάντησε εκεί στη Σαμαρίτισσα, στον πηγάδι του Ιακώβ, και όταν ήρθαν οι μαθητές, του λένε, να φας. Εγώ, λέει, έχω φαΐ που εσείς δεν καταλαβαίνετε. Τώρα, δεν είχε άλλο τι στο μυαλό του ο Κύριος από το να σωθούν οι ψυχές. Αυτό είναι θέμα λοιπόν, σαν παράδειγμα, του να καίγομαι να εκπληρώσω και να εκτελέσω την αποστολή μου. Έτσι λοιπόν θα σας πω πρώτα τι και μετά θα φάω. Και έρχεται λοιπόν το 34, διαβάζουμε, και μας λέει ο Λόγος Θεού. Και είπε, εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ, και ο Κύριος ευλόγησε τον Κύριό μου σφόδρα και έγινε μέρας. Και έδωκε σε αυτόν πρόβατα και βόας και αργύριο και χρυσίο και δούλους και δούλας και καμήλους και όντους. Και γέννησε Σάρα η γηνή του Κυρίου μου Υιός τον Κύριό μου αφογίαση. Και έδωκε σε αυτόν πάντα όσα έχει. Και με όρκησε ο Κύριος μου λέγον, δεν θέλεις λάβει γυναίκα εκ των Υιών μου, εκ των θυγατέρων των Χαναναίων, εις τη γη την οποία εγώ κατοικώ. Αλλά εις τον οίκο του πατρός μου θέλεις πάει και συγγένειά μου και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον Υιό μου. Και είπε όμως τον Κύριό μου, ίσως δεν θέλεις η γηνή να μην ακολουθήσει. Ο δε είπε προς εμέ, ο Κύριος έμπροσε του οποίου περιπάτησα, θέλει αποστείλει τον άγγελο να αυτού μετά σου και θέλει κατεβοδώσει την οδόν σου. Και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον Υιό μου εκ της συγγενείας μου και εκ του οίκου του πατρός μου. τότε θέλεις είστε ελεύθερος από το ορκισμό μου. Όταν υπάγεις προς τη συγγένειά μου και δεν δώσεις εσέ, τότε θέλεις είστε ελεύθερος από το ορκισμό μου. Και εδώ σήμερα στην πηγή είπων, Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ, κατεβόδωσον Θεό με την εδόρμη στην οποία εγώ υπάγω. Είδε εγώ ήσταν πλησίον της πηγής του ύδατος. Και η κόρη της εξήρχεται δι' ένα δλύση, και προς την οποία είπε πότε σώνε παρακαλώ λίγο ίδρυκ της ιδρύας σου, και αυτή με είπε, και εσύ πήγε και δια τα σκαμήλου σου ακόμη θέλω αντλήσει, αύτια είναι η γηνή την οποία ετοίμασε ο Κύριος για τον ιόν του Κυρίου μου. Και πριν πάψω λαλώνε την καρδία μου, η δούρε δέκα εξήρχεται, έκουσα την ιδρία αυτής επί του ώμου αυτής. Και κατέβη στην ποιή και ίδλυσε. Είπον δε προς αυτήν, πότε σώνε παρακαλώ, ιδεέσπευσε και κατεβίβασε την ιδρία αυτής επάνωθεν αυτής και είπε, πήγε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου. Έπειον λοιπόν και πότισε και τα σκαμήλου. Και ρώτησε αυτήν και είπαν, τι νοστιγάτερ είσαι, είδε είπε θυγάτερ του Βαθουήλ ιού του Ναχόρ, τον οποίον εγέννησε σε αυτόν η Μελχά. Και περιέδεσε τα ενότητα στο πρόσωπο αυτή και τα βραχιόλια επί τα σφύρα αυτή. Και κλείνα προσεκίνησα τον Κύριο και ευλόγησα Κύριο το Θεό του Κυρίου Μαυράμ, ώστε με κατεβόδωσε στην αληθινή οδό, διαναλάβω τη θυγατέρα του αδελφού του Κυρίου μου στον αιών αυτού. Τώρα λοιπόν, εάν θέλετε να κάνετε έλεος και αλήθεια προς τον Κύριό μου, είπατε μη. Είδε μη, είπατε μη, δια να στραφώ δεξιά ή αριστερά. Και αρχίζει και τους περιγράφει όλο το συμβάν. Όλη την αποστολή του και ό,τι έγινε. Ο Αβραάμ, ο δούλος του Κυρίου, είναι πολύ πλούσιος άνθρωπος. Πρέπει να τους πει τι έγινε στη ζωή του αδελφού του Ναχόρ. Ο δούλος του, ο Ελιέζερ. Πρέπει να τους περιγράψει. Και με έστειλε για να πάρω μία γυναίκα από τη συγγενειά του. Γιατί δεν θέλει γη, γυναίκα από τη γη Χανάν. Άρα λοιπόν ήρθα κι εγώ και άρχισε να μιλάει για τα σημεία. Ότι είπα στον Κύριο, η γυναίκα που θα έρθει να ποτίσει, να μου δώσει να πιω, εάν ποτίσει και τις καμήλες μου, αυτή είναι η γυναίκα που ευωδώνει ο Κύριος να τη γνωρίσω και θα είναι η γυναίκα του, δούλου, του γιού του δούλου του Κυρίου μου. Και από εκεί και πέρα, εγώ έτσι έπα και έτσι μου έγινε. Αυτά περιγράφει μέσα σε αυτά τα λόγια τα οποία διαβάσαμε για να τους δώσει να κατανοήσουν ο Λάβαν και οι λοιποί που ακούνε ποια ήταν η αποστολή του. Και τώρα λοιπόν λέει στο 49, αν θέλετε να κάνετε έλεος και αλήθεια, πείτε μου, θέλετε να εκπληρωθεί αυτό το οποίο ο Θεός το ευόδωσε και έστειλε τον άγγελό του πιστεύουμε μπροστά του για να εκπληρωθεί. Και αλλιώς πείτε μου να φύγω. Και λέει στο 50, και αποκριθέντε στο Λάβαν και ο Βαθουήλ λοιπόν, παρακυρίου εξήλαιο το πράγμα, εμείς δεν δυνάμεθα να είπαμε κακό ή καλό, η δούη Ρεβέκα εμπροσθέν σου, λάβε αυτήν και είπαγε, κι ας είναι γινή του Ιού σου, του Κυρίου σου, καθώς ελάλησε ο Κύριος. Εμείς λέει τι να πούμε, ότι αυτό είναι άσχημο ή δεν είναι, αφού φαίνεται ότι είναι από τον Κύριο. Παρακυρίου λέει εξήλθε, και όταν αδελφοί είναι κάτι από τον Κύριο, δεν χωρά αμφιβολία. Ακούγοντας το συμβάν, ακούγοντας τα περιστατικά, έρχεται μέσα στην καρδιά να επισφραγιστεί ότι εδώ προπορεύεται ο Θεός. Ποιος μπορεί λέει εδώ ο Λάβα να αμφισβητήσει ότι αυτό είναι από το Θεό. Να λοιπόν η Ρεβέκα είναι μπροστά σου, να την πάρεις και να πας και να είναι γινή του Κυρίου σου. Και ότε ήκουσε ο δούλος του Αβραάμ τους λόγους αυτών, 52 εδάφιο, προσεκίνησε πάλι ως εδάφους τον Κύριο. Η μία δοξολογία και η άλλη ευχαριστία πίσω από την άλλη στο Θεό. Γιατί προπορεύεται, γιατί διευκολύνει την οδό, γιατί φέρνει αγαθά αποτελέσματα, γιατί γεμίζει με χαρά την καρδιά. Και επειδή εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, όταν έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί, κατευθείαν αυθόρμητα βγει δόξα Κύριε. Σε ευχαριστώ Κύριε για αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ Κύριε για το αποτέλεσμα που ήρθε. Και αμέσως ο δούλος προσκύνησε τον Κύριο. Και έβγαλε σκεύη αργυρά, σκεύη χρυσά, ενδύματα και τα έδωσε στη Ρεβέκα και ακόμα έδωσε δώρα λέει στον αδελφό της και στη μητέρα αυτής. Στο 54 λέει και έφαγον και έπειον αυτός και οι άνθρωποι μετ' αυτού και διενυκτέρευσαν και αφού σηκώθηκαν το πρωί είπε «Εξαποστήλατε με προς τον Κύριό μου». Είπον δε ο αδελφός αυτής και η μητέρα αυτής «Ας μείνει η κόρη με θυμών ημέρα στην Άς τουλάχιστον 10. Με τα ταύτα θέλει απέλθει». Και είπε προς αυτούς «Μη με κρατείτε, διότι ο Κύριος κατεβόδησε στην οδόν μου, εξαποστήλατε με να υπάγω προς τον Κύριό μου. Είδε είπον, ας καλέσω με την κόρη και ας ερωτήσω με τη γνώμη αυτής, και κάλεσαν τη Ρεβέκα και είπον προς αυτήν, υπάγεις μετά του ανθρώπου τούτου. Είδε είπε, υπάγω. Και εξαπέστειλαν τη Ρεβέκα την αδελφή αυτών, και την τροφόν αυτής και το δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους αυτού. Και ευλόγησαν τη Ρεβέκα και είπαν προς αυτήν: Αδελφή ημών είσαι, ήθε να γίνεις της χιλιάδας μυριάδων και το σπέρμα σου να εξουσιάζει τα σπήλα στον εχθρόν αυτού. Και σηκώθη Ρεβέκα και εθεράπαινε αυτής και κάθισαν επί της καμήλους και υπήγον κατόπιν του ανθρώπου και έλαβε ο δούλος τη Ρεβέκα και ανεχώρησε. Ο δε Ισαάκ επέστρεφε από του φρέατος λαχαή ροή, διότι κατόκεν τη γη της Μεσημβρίας. Και εξήλθε ο Ισαάκ να προσευχηθεί εν την πεδιάδη προς το Εσπέρας. Και υψώσει του οφθαλμού αυτού, είδε και ιδού έρχονται κάμιλοι. Και υψώστασε η Ρεβέκα του οφθαλμού αυτής, είδε τον Ισαάκ και κατεπίδησε από τη καμήλου. Ρωτήσε η πει προς το δούλο: Τι είναι ο άνθρωπος εκείνος ερχόμενος για τις πεδιάδες συνάντηση ημών? Ο δε δούλος είχε πει: Είναι ο κύριος μου. Και αυτή λαβούσα την καλύπτρα, εσκεπάστη. Και διηγήθη ο δούλος προς τον Ισαάκ πάντα όσα έχει πράξει. Ο δε Ισαάκ έφερε αυτή στη σκηνή της μητρός αυτού Σάρας και έλαβε τη Ρεβέκα και έγινε αυτού γηνή και αγάπησε αυτήν και παρηγορήθη ο Ισαάκ περί της μητρός αυτού. Έτσι λοιπόν, αφού έγινε ό,τι έγινε, ο δούλος του Αβραάμ βάζει σκεύη, λέει, ασημένια, χρυσά, ενδύματα και τα δίνει στη Ρεβέκα και δώρα στον αδελφό της. Φάγανε, ήπιανε, διανυκτερεύσανε και αφού σηκωθήκανε το πρωί, λέει: Τώρα θέλω να με εξαποστείλεις να γυρίσω στον κύριό μου. Και λέει ο αδελφός της, ο Λάβαν, και η μητέρα της: Ας μείνει τουλάχιστον 10 μέρες μαζί μας, θα φύγει τώρα, πότε θα την ξαναδούμε? Θα την ξαναδούμε? Πολλά χιλιόμετρα, αδελφοί, μακριά θα πηγαίνανε. Μεγάλο ταξίδι. Αλλά μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, ο Ελιέζερ πήγε, βρήκε την κοπέλα, έμεινε ένα βράδυ και ήθελε να φύγει με τις καμήλες να ξαναγυρίσει πίσω αμέσως. Και μιλάμε για ταξίδι ημερών, πολλών ημερών. Η Χαράν ήταν 1200 τόσα χιλιόμετρα και η Ούραλα τόσα. Για πολλές μέρες, ακούραστος. Γιατί έχει τόσο χαρά που τον πλημμυρίζει, που θέλει τώρα να πάρει τη θυγατέρα, να την πάει στον γιο του Αβραάμ, τον Ισαάκ, να γίνει η χαρά που πρέπει στο σπίτι, να εκπληρωθεί η αποστολή και να έρθει σε πέρας το τέλος ολοκληρωτικά της αποστολής του. Αυτό τον καίει. Και δεν μένει, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού ποτέ στάσιμος. Είναι πάντα σε επαγρύπνηση. Αυτός ο άνθρωπος που λάβει αποστολή δεν κοιμάται. Δεν έχει διάθεση να αναπαυθεί. Δεν έχει διάθεση να αφαιθεί. Θέλει συνέχεια να κινείται σύμφωνα με το θέλημα και την αποστολή του Κυρίου. Και αυτό μας φανερώνουν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πιστοί και υπηρετούσαν πιστά, χωρίς να σκέφτονται καν τον εαυτό τους. Τώρα εδώ θα κάτσουμε, να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε και 20 μέρες διακοπές, να περάσουμε μόνο, τι ωραία είναι αυτή εδώ η περιοχή. Όχι, θα πάω, θα γυρίσω, γρήγορα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνω. Σε παρακαλώ, λέει, εξαπές τι λέμε. Να πάω. Καλέσανε τη Ρεβέκα, θέλεις να πας μαζί του τώρα? Και η Ρεβέκα λέει αμέσως: Και εγώ θα πάω, αφού πήραν τη γνώμη της. Και από εκεί και πέρα αποστείλαν τη Ρεβέκα και την αδελφή τους, την τροφό, μαζί με τον δούλο του Αβραάμ. Και ευλόγησαν τη Ρεβέκα και της δώσανε μία φοβερή ευχή. Αδελφή μας είσαι και ήρθε να γίνεις σαν χιλιάδες μυριάδων, εκατομμύρια δηλαδή, και το σπέρμα σου να εξουσιάσει τις πύλες των εχθρών αυτού. Και αυτή η ευχή, αδελφή, θα εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί από τη Ρεβέκα γεννήθηκαν, είπαμε, ο Ιακώβ, οι φυλές, η φυλή του Ιούδα, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, που θα βασιλεύσει και θα συντρίψει και έχει συντρίψει ήδη όλους τους εχθρούς του. Αυτή η ευχή εκπληρώνεται. Ήτανε καρδίας και θα λάβει εκπλήρωση. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Το σπέρμα σου λοιπόν να εξουσιάσει τις φύλες των εχθρών του. Και σηκώθηκε η Ρεβέκα και θεραπενέστης οι δούλες και πήγανε μαζί με τον άνθρωπο αυτό. Ο Ισαάκ, λέει, επέστρεφε από το πηγάδι το λαχαή ροή και είχε βγει για να προσευχηθεί στην πεδιάδα περί το εσπέρας. Το απόγευμα λοιπόν είχε βγει ο Ισαάκ να προσευχηθεί στην πεδιάδα. Μας φανερώνει ότι ο άνθρωπος αυτός του Θεού είχε μία συνήθεια. Το απόγευμα πήγαινε να προσευχηθεί στον Κύριο, στο Θεόν του, να ευωδώνει την οδόν του, να εκπληρώνει τις επιθυμίες του, να τον χαριτώνει, να τον ευλογεί. Ερχόμαστε στην εκκλησία, αδελφοί, τα απογεύματά μας, την Κυριακή το πρωί, και έχουμε μία καλή συνήθεια. Πέρα από το σπίτι μας, να προσευχόμεθα στον οίκο του Κυρίου. Δεν είναι μια συνήθεια τυπική, αλλά είναι μια συνήθεια ουσιαστική. Είναι η ανάγκη που πηγάζει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου να επικοινωνεί με τον πλάση του και τον δημιουργό του, με τον Κύριό του και σωτήρα του, τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, το ίδιο έκανε ο Αβραάμ και τη συνήθεια αυτή και την αγάπη αυτή για την προσευχή την είχε και ο Ισαάκ, και φαίνεται εδώ, είχε βγει λέει, να προσευχηθεί και βλέπει από μακριά να έρχονται κάμιλοι, και αφού τον είδε και η Ρεβέκα, τον είδε και πήδηξε από την καμίλα, γιατί είχε ρωτήσει τον Ελιέζερ, ποιος είναι αυτός που έρχεται από την πεδιάδα να μας συναντήσει, και είπε ο Κύριός μου. Και αυτή από σεβασμό, όπως ήταν και η συνήθεια εκείνα τα χρόνια, έλαβε την καλύπτρα, κάλυψε το πρόσωπό της και σκεπάστηκε για να πάει να δει τον Ισαάκ. Και διηγήθηκε ο δούλος τον Ισαάκ, λέει, όσα όσα είχε κάνει, και αμέσως ο Ισαάκ πήρε στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας, τη Ρεβέκα, και παρηγορήθηκε, λέει, για το θάνατο της μητέρας του. Και έρχεται ο Θεός λοιπόν και ευωδώνει και ευλογεί τα πάντα, και έρχεται ένα αίσιο και καλό τέλος, με σκοπό να συνεχιστεί, αγαπητοί αδελφοί, το έργο σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Ένα έργο το οποίο τώρα θα συμπεριλάβει και τη Ρεβέκα, η οποία είναι μια γυναίκα που την τιμά ο Θεός. Μέσα στους αιώνες διαβάζουμε για τη Ρεβέκα. Μέσα στην Αγία Γραφή θα τη συναντήσουμε στον ουρανό. Δεν θα μπορούσε να είχε αρνηθεί. Να πει, όχι, δεν θέλω εγώ τώρα. Πού να ξέρω εγώ ποιος είναι ο Ισαάκ? Τι με νοιάζει εμένα να πάω εκεί, μακριά από τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον αδελφό μου? Καλά περνάω εδώ. Αλλά είχε πίστη στην καρδιά της ότι αφού ο Θεός το έκαμε αυτό, όπως μίλησε ο Ελιέζερ, θα έχει καλό αποτέλεσμα. Και είπε, θα πάω. Και πήγε. Και για αυτή, αγαπητοί αδελφοί, την τιμή που έκαμε να υπακούσει στο λόγο του Θεού, έρχεται ο Κύριος να την τιμήσει και να τη βάλει μέσα στην πορεία του γενεαλογικού δένδρου των ανθρώπων που χρησιμοποίησε για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη γη και να εκπληρωθεί το σχέδιο της σωτηρίας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αδελφοί, θα μπορούσαμε να είχαμε αρνηθεί τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και να μην είχαμε έρθει στην Εκκλησία. Έτσι. Μας είπε κάποιος μια κουβέντα και εμείς να την απορρίπταμε. Τι μας ζήτησε? Να έρθουμε να μπούμε στην ύμφη που θα παντρευτεί το Χριστό. Γιατί εδώ πέρα, θα το πούμε λίγο την άλλη φορά, όλο αυτό το συμβάν είναι και μια παρομοίωση. Έτσι ο Πατέρας Θεός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο από τον ουρανό για να πάρει την ύμφη την εκλεκτή κυρία που ονομάζει και ο Ιωάννης, την εκκλησία του, και να την πάει στο γιο του, τον Ιησού, για να γίνει ο γάμος του αρνίου. Αδελφοί, αυτή είναι η παρομοίωση που έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Να το ξαναπούμε τελειώνοντας. Ο Πατέρας Θεός έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, που ταυτοποιείται με το πρόσωπο του δούλου του Αβραάμ, του Ελιέζερ, να βρει τη Ρεβέκα, δηλαδή την Εκκλησία του Χριστού, εδώ στη γη, και να έρθει να την αραβωνίσει και να την πάει για να γίνει ο γάμος, στο γάμο του αρνίου, στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως λέει στην Αποκάλυψη, με τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και έρχονται τα χαρίσματα και οι ευλογίες, τα οποία συνδέονται μέσα από αυτή την παρομοίωση που βγαίνει πνευματικά μέσα από το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαι μακάρι, γιατί δεχτήκαμε την πρόσκληση, μπήκαμε στην ύμβη, θα γίνει ο γάμος και είμαι θα μέτοχοι της Αγιότητας του Θεού και θα ζούμε σε αιώνες των αιώνων, γιατί πιστέψαμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Κύριε μας ευλογεί.